Hoxe falamos de política local e o facemos da man de Elena Candia, candidata do Grupo Municipal do Partido Popular á Alcaldía de Lugo. Que tal? Saudos, moi bo día, benvida.
Hola, bo día, moitas gracias.
Continúa apretada a xenda da candidata cando estamos a un mes prácticamente dos comicios de maio e o certo é que en menos dunha semana conseguiron mobilizar máis de 1000 persoas en dous actos. Por unha banda, a presentación da candidatura este pasado fin de semana e por outro, o xantar do rural do vindeiro domingo. Parece que hai gañas de cambio, non? Algo se está a mover en Lugo.
Ben, incido na necesidade da mobilización precisamente, non? Nos temos que ser capaces de aminorar no porcentaxe pois máis ambicioso posible que quede reducida a abstención, non? Que os lucenses sexan conscientes de que o 28 de maio nos xogamos moito, nos xogamos marcar o cambio que esta cidade necesita e que, bueno, pois con toda humildade creemos que temos o mellor proxecto, non? E para iso este tipo de actos son moi importantes porque, bueno, pois de primeira man escoitan e coñecen a toda a candidatura, escoitan o noso programa. Levamos moito tempo dicindo que sempre intentamos aproveitar o máximo o tempo en mandar, pois explicar o noso programa, en que a información sexa o máis clara posible e aquelas persoas que coinciden en que efectivamente se necesita un cambio nesta cidade, pois leven argumentos, non? Para convencer a familiares, a amigos e veciños. Entón, este tipo de actos permite ter encontros onde todo o mundo participa, porque é certo que probablemente sexa eu a que máis falo neles, pero que sempre se organizan pois co tempo suficiente para que todo aquel que teña algunha dúbida ou algunha aportación non la poida achegar e poida, pois, eso, escoitarnos de preto e sentir pois neso, a ilusión e a forza que temos neste proxecto. Uh-huh. Por eso insisto na necesidade de mobilización. Efectivamente, na presentación da candidatura estivo moi ben, acompañounos o presidente Rueda, previa benvida do presidente local, Ramón Carballo, e, efectivamente, algo que xa é tradicional cando chegan estas datas, pois ese guiño o rural, non? Que tamén unha base moi importante do noso proxecto político, facemos esa comida, pois en donde os protagonistas pois, son a xente das parroquias, fundamentalmente, bueno, militantes ou simpatizantes ou simplemente, bueno, pois amigos, non? Do noso proxecto. E que tamén serve po mesmo, ser comida, pois sempre é un espacio en donde, bueno, pois tes máis tempo para interactuar. E que ademais, bueno, pois agradezco a implicación en donde cada un asiste pois pagando o seu servizo, farémolo no Torre de Núñez, nas súas, bueno, maravillosas instalacións, e que, bueno, pois sempre nos tratan tamén aproveito para agradecer a acollida de uns grandes profesionais, non? Pero son espacios de traballo tamén, non só de, bueno, ao mellor un espacio tamén de lecer, sí. Pero son espacios de traballo. O noso esforzo neste momento concéntrase en que todos os lucenses sepan que queremos facer para construir un Lugo mellor. E os dous eventos, tanto a presentación da candidatura, en donde, bueno, pois era o equipo un pouco máis protagonista, e a comida do rural que ten ese guiño pois a unha parte do territorio da nosa cidade que entendemos realmente moi esquecida, cando falamos dos obxectivos de desarrollo sostible, sempre digo cun deles é a auga potable, non? A toda a poboación en unha cidade, bueno, pois a cidade máis grande da nosa provincia, que das 54 parroquias a maioría non teña servizo de abastecemento de auga potable, non teña saneamento, teña un estado de mantemento de vías pois moi deficientes no seu firme como na súa limpeza, teña moitísimas carencias de conectividade, nin fibra, nin cobertura en moitos casos, pois certamente permíteme con obxectividade darlle un suspenso, non, a este goberno despois de 24 anos. Sempre o recordamos nas nosas comidas do rural. Neste caso, especialmente, faremos a presentación tamén deses programas adaptados a cada unha das parroquias. E sabedes que as visitamos todas, que en todas as reunións abrimos ese espacio de aportacións, en donde as recollimos, as clasificamos, marcamos as prioridades despois dese estudio que nos participou a xente, e tamén será pois nesa comida en donde a todas e a cada unha das 54 parroquias poidamos falar de consensuar esas prioridades que eles nos transmitiron. Así que convido a todos aqueles, bueno, certo, creo que xa non quedan moitas prazas, pero bueno, que en todo caso agradezco a todos os que acolleron, e por suposto o que neste momento non poida asistir, pois faigo ese chamamento vivo de que intenten achegarse a algún dos nosos actos que faremos antes de campaña, nas nosas carpas ou na propia campaña, para seguir coñecendo o noso proxecto.
Ademais do rural, hai outros eidos, como o social, nos que ven necesario implementar medidas para apoiar as familias. O PP presentaba recentemente unha serie de propostas en conciliación. Cales son as medidas máis destacadas?
Bueno, necesitanse máis servicios, non? Non só escolas infantís, senón ludotecas, sociotecas. E necesítanse tamén repartidas de maneira equilibrada, non? Hai zonas da cidade que teñen unha carencia absoluta e que creo que eso se ten que corrixir. A conciliación é un aspecto fundamental tamén para fixar poboación. Si un concello ten unhos servicios suficientes de conciliación, sí que pode ser un elemento determinante para elexir a cidade onde ti queres facer o teu proxecto de vida. Por iso insistimos moitísimo en mandar ese mensaxe. É inconcebible que nos polígonos industriales non haxa ningún servicio de conciliación. Por exemplo, por facer unha reflexión, non? Ou que, como decía, en algúns barrios pois tampouco teñen. Creo que aí hai que facer un esforzo, creo que si realmente pois é unha política tamén de igualdade que facilita, por suposto, a integración da muller no mercado laboral, é un instrumento para fixar poboación e creo que, bueno, pois unha asignatura que nesta cidade tamén se suspende.
Últimamente estamos asistindo en Lugo á creación de novas plataformas veciñais, primeiro na zona norte, lembramos, nos últimos días tamén na zona centro, no casco histórico. Hai preocupación pola situación que se está a vivir en moitos eidos. Vostede recientemente fixo propostas para evitar peches de negocios na cidade, pero son moitos os frontes que están abertos na actualidade, non?
A ver, o primeiro que hai que facer para poder abordar un problema é recoñecelo. Non? Sen un correcto diagnóstico é imposible que se adopten medidas para que se mellore. Non? O goberno que vive pois, na súa realidade paralela, non? Inmerso e convencido de que a verdadeira transformación de Lugo pois, é o barrio multiecolóxico ou algún proxecto similar, pois a realidade social estalle contestando dunha maneira bastante, bueno, pois contundente, de que eses non son os proxectos que transforman Lugo, ou polo menos non son os proxectos que Lugo necesita, non? Está claro tamén que moitas das medidas, das decisións, das peatonalizacións que temos falado, se fan sen ningún tipo de consenso, sin moita información, e evidentemente, no século no que estamos, pois a sociedade demanda unha participación real, unha participación efectiva, e cando iso non sucede, pois escenifico, non? Entonces, coñecíamos a constitución da plataforma na Milagrosa, nos tivemos a primeira reunión, ademais de barrio, foi ali, en donde, bueno, pois dunha maneira, ademais foi unha reunión moi constructiva, moi longa, moi participativa, e quedou evidente de que as promesas de rehabilitación pois non se creían, porque sempre aparecían cando había cita electoral, e pasaba a cita electoral e nunca chegaba a unha área de rehabilitación integral. E non estou dicindo nun ano, nin dous, estamos falando de que se prometeron dende a época de Orozco, por suposto no 15, por suposto no 19, e era evidente que nada se fixera, non? Cando se reclamaba, a oposición tachábana de alarmista ou de querer dar unha mala imaxe do barrio. Volvemos ao mismo, non estaba identificado o problema, non se reconocía, é imposible que se dé unha solución. Entonces, agora foi como apuntabas no centro, non? Tivemos incluso debates públicos, sí, en donde, bueno, nos pedíamos que se nos explicara medidas concretas, tamén se nos tachaba de que non nos enterábamos, de que isto aínda estaba en estudio, cando as obras estaban licitadas, adxudicadas e con prazo de inicio.
Sí.
A realidade normalmente te imuda, por moito que intentes disfrazar, sempre aparece, e apareceu, de maneira que tiveron que facer un plan de tráfico que naide quere, que a xente está absolutamente en contra, porque é un plan carente. Xa non vou apuntar a datos técnicos, que carezo de formación para facelo, pero, dende logo, carente de total absoluto sentido común. Xa sin entrar a valorar a idoneidade do proxecto, que tamén ten moitos puntos moi criticables, e que, en todo caso, queda evidente que se fixo por ordeno e mando, como suelen facer nos últimos tempos nesta cidade. Todo iso reflexa pois, unha situación de malestar. Podía citar pois, a recente creación da Asociación do Sagrado Corazón, que siguen esperando porque vai a pasar con ese edificio da banca que está sin resolver, que está, bueno, pois agora mesmo absolutamente abandonado, con as instalacións maravillosas que se podían aproveitar por a mocidade e por falta de xestión e de traballo, pois siga aí no limbo. En definitiva, todo iso reflexa que estamos ante un goberno que non xestiona, que non resolve e que ademais vive nunha realidade paralela. As nosas propostas non poden ser tampouco café para todos, non? As necesidades que ten a zona norte, que apuntamos, creo que nos aspectos de seguridade
sí,
hai que reforzar con presenza de policía local na rúa. Hai que apostar pola colocación de cámaras de videovixiancia en aquelas zonas sensibles. En a zona norte hai que apostar, e esa é a nosa opinión, por a apertura dunha oficina da policía local, que ten unha mensaxe disuasoria tamén, que ten unha cercanía ca poboación e incluso en algunhas rúas que eu, sinceramente, a ubicaría naquela rúa que tivera máis problemas de seguridade, para ter un impacto inmediato. Apuntei en moitos debates que incluso nesa zona era importante e facía o paralelismo con aqueles mecanismos de seguridade que se articulaban cando viña un evento excepcional, como era o Ar de Lucus ou San Froilán, que se creaba unha mesa de seguridade, pero non unha mesa de seguridade cando hai unha manifestación ao día seguinte para intentar facer que facemos ou cando sale a plataforma a rúa, non. Unha mesa de seguridade que teña unha planificación, que teña unha programación e que, como ten que durar 8 meses e ir adoptando medidas e facendo seguimento das mesmas. Unido, por suposto, a área de rehabilitación integral. A área de rehabilitación integral, primeiro, permíteche ter o proxecto de rehabilitación. Dache axilidade na tramitación dese proxecto, que é, dende logo, unha das principales dificultades que ten neste momento a cidade, porque hai propietarios que queren rehabilitar e que, a mellor, levan 2 anos esperando por unha solución técnica para facelo. Entón, iso é outra das situacións que hai que corrixir. Hai que incentivar con axudas económicas. A plataforma pedía que naquelas familias que poidan ser vulnerables, pois que se lle implementa todo 100%, porque é verdade que nas áreas de rehabilitación integral normalmente non alcanza 100%, pero bueno, sí que hai mecanismos que se poden implementar desde a administración local, e despois un plan de dinamización económica que permita asentar actividade. As zonas que non teñen actividade acaban convertíndose en parques temáticos, acaban convertíndose en problemas, non? É o que temos que coidar. Coñecíamos, pois que creo que este mes que pechaba tempo pecha unha das cadenas que é un reclamo, non? En calquer centro comercial, en calquer centro histórico, porque evidentemente o seu produto ten unha gran demanda. E iso é unha mala noticia para Lugo e nós temos que ser capaces de revertilo. Co casco histórico, creo que neste momento precisa ter un instrumento con orzamento que dunha maneira coordinada entre administracións asociacións representativas, chámese Lugo Monumental, que creo que está facendo un gran traballo, ou a recén creada plataforma veciñal, teñan tamén voz e voto e poidan participar nas decisións, non? Pero que teña orzamento e que lidere accións de política local para frenar, non, a sangría de peche de locais e de peche de actividade económica. Tamén con ese mensaxe facilitador. Eu sempre digo, cando se peatonaliza unha rúa, ten que ir paralelo ese mensaxe de que vai haber servicios, de que vai ser igualmente fácil vivir nesa zona, porque por moito que iramos de declararlle a guerra aos coches, os coches non van a desaparecer borrándos con unha goma. Forman parte, claro, da nosa vida e necesitan ter tamén o seu espacio. E teñen que telo, porque se non é así, a xente vai a buscar lugares en donde lle den comodidades para vivir e para invertir. Moitas das decisións que se tomou últimamente nesta cidade foron malas e disuadiron vivir e invertir en determinadas zonas. Díxono moitas veces no carril bici. En determinados barrios provocou moitos perxuicios económicos a negocios que non teñen nin zona de carga e descarga para poder chegar aos seus clientes a levar os seus produtos. Entón, esas medidas son decisións de política local que afectan directamente na economía da xente, dos autónomos, non? Que día a día levántanse para atender as súas familias, para facturar, para dar de comer aos seus fillos. E iso non pode ser improvisado nin caprichoso. Así que todo iso ten que ser nun consenso de diálogo, con sentido común e con orzamento local para poder incentivar e revertir unha situación que neste momento dúas das zonas que citache, pois a zona norte ou o centro, necesitan medidas urxentes.
Elena Candia, candidata do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, grazas por estar con nos, moi amable.
Moitas gracias a vos.